สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายตอนที่6นะคะของบทความขนาดยาวนะที่พูดถึง เรื่องสกีรีสอร์ทกับภาวะโลกร้อนนะคะโดยนำบทความนี้นะคะมาจาก The Guardian Weekly ฉบับวันที่3มกราคมนะ2020ค่ะบทความชื่อว่า The Extremely Expensive Attempts to Keep the Alps Ski Resorts Covered in Snow นะคะตอนที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องที่ว่าเงินทุนนะคะที่ทางคุณฮันส์เนี่ยได้รับนะคะเป็นจำนวน2ล้านสวิสฟรังนะคะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการทำสโนว์โรปนะคะในการสร้างหิมะเทียมที่ช่วยให้ฐานน้ำแข็งเนี่ยหยุดละลายนะคะหรือว่าชะลอการละลายของฐานน้ำแข็งนะเพื่อช่วยให้สภาวะแวดล้อมข้างบนเนี่ยมันยังสมดุลอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราก็พูดถึงกันว่ามีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับการนำเงินจำนวนมากขนาดนี้ไปลงทุนในการทำเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะก็วันนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าคุณฮันเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นแย้งว่าทำไมการลงทุนเนี่ยมันถึงคุ้มค่านะคะโดยคุณฮันเนี่ยก็บอกนะคะว่าถ้านะคะสกีรีสอร์ทที่ร่ำรวยเนี่ยสามารถแบบว่าจ่ายเงินหรือลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขนาดนี้ได้เนี่ยมันจะเกิด knock on effect นะคะคือเรียกได้ว่ามันจะเกิดผลกระทบที่ดีนะคะต่อชุมชนที่ยากจนกว่านะคะที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยให้ได้รับผลกระทบเชิงบวกได้รับผลประโยชน์นะคะจากเทคโนโลยีแห่งนี้นะคะซึ่งจะการันตีหรือรับรองความอยู่รอดนะคะของทั้งสกีรีสอร์ทที่แพงหรือหรูหรานะคะแล้วก็ช่วยให้นะชุมชนเกษตรกรรมเนี่ยที่อยู่รอบๆเนี่ยที่ต้องอาศัยหิมะหรือทานน้ำแข็งเนี่ยมันอยู่รอดไปด้วยคือเขาก็บอกว่าชุมชนยกตัวอย่างเช่นชุมชนของประเทศอินเดียหรือทิเบตเนี่ยก็จะอยู่รอดไปด้วยถ้าเกิดเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้นะคะเรียกว่าคือจุดประสงค์หลักคือสกีสอร์ทเป็นคนจ่ายเงินเนาะในเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วเขาก็ใช้เงินลงทุนนี้ในการสร้างหิมะหรือรักษาทาน้ำแข็งเพื่อให้การท่องเที่ยวของเขาอยู่รอดได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดผลกระทบต่อมาโดยที่เขาอาจจะไม่ตั้งใจโดยตรงเนี่ยก็คือทำให้ความอยู่รอดของชุมชนที่ต้องอาศัยทาน้ำแข็งน้ำจากทาน้ำแข็งเนี่ยในการทำเกษตรกรรมเนี่ยหรือในการน้ำดื่มเนี่ยก็อยู่รอดตามไปด้วยนั่นเองนะคะก็คือเรียกว่ามันเป็นเหตุผลที่คือมันจะเป็นส่วนที่ว่าถ้าเกิด อย่างพวกเงินแกรนด์เนี่ยจากสวิสอินโนเวชั่นเอเจนซี่เนี่ยเขาจะบอกว่าคือคนที่ไม่เห็นด้วยคือเขาบอกว่าน่าจะเอาเงินไปทำเทคโนโลยีอย่างอื่นมากกว่าที่มันตอบโจทย์คนทั่วโลกแทนที่จะเอาเงินมาให้ในการผลิตหิมะเทียมสำหรับพวกสกีรีสอร์ทของคนรวยก็คือเรียกได้ว่าเหมือนการเปรียบเทียบกันประมาณนั้นนะคะคือคุณทันก็บอกว่ามันมีทานน้ำแข็งกว่า 230,000 แห่งนะคะทั่วโลกนะคะที่สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในการหยุดทานน้ำแข็งนะคะจากการละลายนะคะแล้วทำให้น้ำทะเลเนี่ยมันหนุนสูงขึ้นนะคะแต่นักวิชาการนะคะจากมหาวิทยาลัยอินส์บวกนะคะคือคุณโรเบิร์ตสไตเกอร์คนเดิมเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่ามันความเห็นของคุณฮันเนี่ยค่อนข้างจะไร้เดียงสาไปหน่อยนะถ้าคุณคิดว่าเทคโนโลยีจากตะวันตกเนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนาได้จริงๆเขาก็บอกว่าพื้นที่ที่ยากจนหรือกำลังพัฒนาเนี่ยเขาขาดแคลนปัจจัยที่สำคัญ3อย่างเลยทีเดียว1คือก็บอกว่ามันไม่มีโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าองค์กรนะคะที่จะคอยช่วยคอยดูนะคะคอยเรียกว่าทำให้เทคโนโลยีนี้มันใช้การได้จริงนะคะคือเรียกว่ามันไม่มีองค์กรนั้นอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะคะแล้วก็2ไม่มีองค์ความรู้นะคะองค์กรไม่มีองค์ความรู้ก็ไม่มีนะแล้วก็3ยังไม่มีเงินนะในการบำรุงรักษาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้อยู่รอดได้นานนะคะเขาเลยบอกว่าการที่คุณเทคโนโลยีที่คุณพัฒนาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั่วโลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไร้เดียงสาไปหน่อยนะประมาณนี้นะคะในขณะที่คุณคราวดังเกลนะคะก็คนที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนผลิตเครื่องทำหิมะนะที่ชื่อเบกเลอร์นั่นเองเขาก็บอกว่าคือตอนนี้เขาเนี่ยได้รับว่าจ้างคะจากคุณฮันส์แหละในการพัฒนาเครื่องทำหิมะแบบที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วค่ะแต่เขาก็ประมาณการนะคะว่าในขณะที่ทำอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าไอ้เงินแกรนด์ที่คุณได้มา2ล้านสวิสฟรังเนี่ย มันน่าจะไม่พอคุณต้องการอีก 3.5 เรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณอาจต้องใช้เงินถึง5ล้านสวิตฟังนะคะในการที่จะแบบพัฒนาระบบนี้ให้มันสมบูรณ์นะคะให้มันสมบูรณ์ที่สุดอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะโดยคุณดังเจลเนี่ยก็หวังนะคะว่าจะสามารถทำให้พลังงานที่ใช้นะคะในการดำเนินกระบวนการนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะคะโดยเขาก็คิดถึงการที่จะใช้แรงดึงดูดนะคะในการแบบฟีดอินหรือในการทำให้ระบบสปริงเกอร์เนี่ยมันทำงานนะโดยอาจจะเป็นว่าน้ำที่จะนำมาอัดใส่สปริงเกอร์เนี่ยก็นำมาจากทะเลสาบที่อยู่สูงขึ้นในที่อยู่สูงนะคะในภูเขานะคะแล้วก็ให้น้ำมันไหลลงมานะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดเป็นผ่านสปริงเกอร์นะคะแล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะให้กลายเป็นในสโนโลบที่เป็นเทคโนโลยีของคุณหันนะคะซึ่งหากสามารถทำได้เนี่ยมันก็ไม่มีพลังงานที่ต้องใช้ในการดำเนินกระบวนการนี้ก็จะช่วยให้ระบบนี้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะเพราะว่าใช้แรงดึงดูดของโลกเป็นตัวดำเนินการแทนที่ใช้พลังงานนะคะแต่นะคะแม็กกานันเขาก็บอกว่ามันก็ยังซับซ้อนนะคะในการทำให้สำเร็จจริงนะคะเพราะว่านะคะหนึ่งนะคะระบบ snow loaf เนี่ยมันต้องใช้หนักแรงดันน้ำที่สูงนะในการทำให้มันสำเร็จนะคะแล้วก็สองนะคะถึงแม้ว่าการใช้แรงดึงดูดเนี่ยก็คือหรือแรงโน้มถ่วงเนี่ยของโลกในการทำให้น้ำเนี่ยมันไหลลงมาได้นะคะหรือมีแรงดันมากขึ้นเนี่ยยังไงคะเขาบอกระบบนี้มันก็ต้องมีการถูกทำให้อุ่นอยู่ตลอดเวลานะเพื่อว่าไม่ให้ท่อน้ำหรืออะไรต่างๆให้อยู่เป็นระบบของมันเนี่ยมันแข็งตัวนะเพราะว่าพื้นที่ทางน้ำแข็งเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าอุณหภูมิมันติดลบอยู่แล้วนะคะทุกอย่างมันก็จะแข็งตัวหมดถ้าเกิดคุณไม่อยากให้มันแข็งคุณก็ต้องมีระบบความร้อนสักอย่างทำให้มันอุ่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะซึ่งมันก็ต้องใช้พลังงานอยู่ดีวันเดียวใช้พลังงานแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทางเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าในระยะเรายาวยาวๆเนี่ยเขาบอกว่าหิมะเทียมเนี่ยก็คงไม่สามารถช่วยรักษาชีวิตนะคะของอุตสาหกรรมสกีรีสอร์ทที่เทือกเขาแอลได้อยู่ดีนะคะเพราะมันก็คงผลิตได้ในระดับหนึ่งอะคือในคิดสภาพว่าหิมะมันไม่ตกแล้วเลยเนี่ยค่ะในวันนี้ถ้าบอกว่าอาจจะ 50-50 หิมะธรรมชาติ 50% หิมะที่ผลิตเอง 50% มันก็พอไหวนะคะแต่ว่าถ้าในอนาคตมันเริ่มกลายเป็นจาก 50-50 กลายเป็น 60-40 กลายเป็น 70-30 จนถึง 100% ต้องผลิตเองเนี่ยอาจจะไม่ไหวก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยทางรีสอร์ทเนี่ยก็เริ่มพิจารณานะคะการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานเลยระดับรากฐานเลยว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเพื่อที่จะปรับตัวนะแทนที่จะแบบคอยแค่เหมือนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือแบบมีวิกฤต climate change มาก็แก้ตรงนั้นแก้ตรงนู้นไปนิดๆหน่อยๆนะเขาก็บอกว่ามันน่าจะอยู่ไม่ยาวนั่นหมายความว่าเขาก็มองว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองนะจากการที่เน้นแต่การนำเสนอนะคะขายบริการทางด้านสกีกิจกรรมเล่นสกีนะเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็น non skiing ก็คือเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่การเล่นสกีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่านะคะการขี่จักรยานภูเขานะคะการแบบศึกษาธรรมชาตินะคะหรือแม้แต่ชมวิวทิวทัศน์นะคะแทนคือโดยไม่ต้องใช้สกีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็ได้นะเพราะว่าในพื้นที่บนภูเขามันก็สวยงามอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็คุณซิโมนินเนี่ยก็ที่เป็นผู้อำนวยการของรีสอร์ทวันดิเซเนี่ยที่ร่ำรวยหรูหรารีสอร์ทแห่งนี้นะเขาก็บอกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะในการอยู่รอดนะคะโดยคุณซิโมนีเนี่ยเขาก็หวังว่านะคะภายในปี2050เนี่ยก็ 30% นะคะของรายได้นะของรีสอร์ทเนี่ยมันก็จะมาจากกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมเล่นสกีนะคะโดยเขาก็บอกตัวเลขนะคะว่าถึงแม้ว่าในฤดูร้อนเนี่ยเขาก็มีนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ตัวเลขมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือโดยเฉพาะชาวมิเลเนียลเนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือฤดูร้อนเนี่ยบางทีก็มาดูนะคะเทือกเขาแอลฟ์นะคะในฤดูร้อนด้วยเหมือนกันดูธรรมชาตินะคะเพียงแต่เขาบอกว่ากิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมสกีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดินป่านะคะหรือแม้แต่ขี่จักรยานภูเขาเนี่ย มันก็กำไรน้อยนะกำไรน้อยกว่ากิจกรรมสกีแน่นอนนะคะเขาบอกว่าคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดจะถามว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันยังอยู่ได้ไหมเนี่ยมันก็คงอยู่ได้นะด้วยกิจกรรมในฤดูร้อนนะคะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ารายได้ที่มหาศาลเนี่ยจากการจากฤดูจากช่วงปีที่รีสอร์ทเนี่ยเก็บเกี่ยวได้จากสกีเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะมันเยอะมากแต่เขาอาจจะแบบไม่มีโอกาสนั้นกลับมาอีกแล้วว่าหิมะมันไม่ได้มีเท่าเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนที่อีกโฟกัสเนาะคือเรียกว่าหิมะตามธรรมชาติเนี่ยที่เขาเคยสามารถสร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุนเลยเพราะว่าหิมะมีตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมันพอเขาไม่ต้องลงทุนเลยกำไรก็สูงถูกไหมคะแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยมันเริ่มว่าเขาต้องสร้างหิมะขึ้นมาเองด้วยนั่นหมายความว่ามันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะทำให้รายได้เหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะคะก็โดยเขาก็ยังให้สัมภาษณ์ต่อเขาบอกว่ารีสอร์ทของเขาที่มันเรียกว่าร่ำรวยเนี่ยหรูหราเนี่ยมันก็คงมีเวลานะคะในการปรับตัวเนี่ยมากกว่ารีสอร์ทแห่งอื่นนะคะแต่ว่าในขนาดเดียวกันในทางกลับกันนะคะเขาก็ถือว่าเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความท้าทายในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่านะคะในการทำอย่างไรเนี่ยให้ระดับของกำไรเนี่ยมันอยู่เท่าเดิมนะคะเขาก็ทิ้งท้ายอย่างนี้เขาก็มองนะคะว่าในอีก50ปีนะคะบางทีนะอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยบางทีผู้คนนะอาจจะมาที่วันเดอร์สเรย์เนี่ยคือไม่ใช่เพื่อมาเล่นสกีแล้วแต่มาที่เนี่ยก็เพื่อแค่อยากจะมาเห็นหิมะนะคะไม่ว่าจะเป็นหิมะที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือมาจากธรรมชาติก็ตามหิมะอะไรก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าในอนาคตอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยหิมะจะกลายเป็นของที่หายากแล้วนะคะแล้วก็แค่ได้มาเห็นหิมะเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นความพิเศษเป็นสิทธิพิเศษในอนาคตแล้วสำหรับคุณในอนาคตนะคะก็ฟังดูเป็นอะไรที่น่าเศร้านะคะว่าสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยที่มันดูธรรมดาเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกแล้วแต่จะเป็นเรื่องที่คุณต้องจ่ายเพื่อจะมาดูนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ